Actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Kiskil to bo paswami ya nzoto ya mwasi bo ebosala maka mingi mingi na kubota izali likambo litunisa ni na RDC mingi mingi na moniele ya mboka na Goma koleka basi kama misato na ndambo bapesa mi lisungi na lopitalo pona yango uto libandele ya mobu tokei kokutana bazwaki pasi na fistule na est ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Pavio Mobimba na l'hôpital Il Afrika ya Goma. Ezali awande bazwaka mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mirai Boriji na mibutu kumi bale na mwambi azali moko ya baye bazwa fistule. Auti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika kasi abosani tempasi eye amona na bokono.
Nazalaki koyoka pasi makasi, nazalaki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamemaki ngai na lopitalo ya liboso kana ngai ezalaki matata yango bamemaki ngai awa. Bayambaki ngai malamu, misungi pe ezalaki malamu, napesi bango matondo mpona ndenge babikisi ngai. Sika oyo nakomi malamu.
Fistule to pe pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo esalaka mabe mingi epai ya basi oyo bazali kobela yango. Etindaka mibali mingi mingi bakabwana na basi na bango na esika ete basunga bango nde eloko ekomelaki chama bavumilia. Na mibu tuku mine ina mwambi auti Mahiha mboka eye ezomi katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana Motoba asondola mina mubali na ye likolo ya fistule.
Mikuwa na kojo mikoyo na kizaji
masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai ya kimi ngai pe abali mwasi mosusu na lobi matondo na bamama mpona mateya na bango pe merci na minganga
asante wamama washauri nasema asante wa munganga.
Fistule obstetrikale ezali moko ya mpota ya mabe ekomaka tango ya kubota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi ya masuba na ya zongo euti na kozanga lisalisi ya malunga kasi kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Tine ya mibale ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipasu tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi mosusu pe koki kouta na kuza mwasi na makasi. Tine ya suka ezali kouta na kanser tango ozali na fistule esengeli kuzwa lisaliti ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kubika mbala moko.
Le plus de chance à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobela fistule bazalaka mingi mingi na kanda tope depression babwaka mina lisanga pe kibobola elobi UNFPA misalamu ya ONU pona population isengeli kopesa bango lisungi na lombango pona bayo kamalamu. Na RDC, fistule obstétricale ezali likambo. Likama na yango yebani te. ONU elobi ete basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu inso. na bisika ya kokendeke na l'hôpitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstetrikal likolo na nkoto moko na baye bazali kobota.